Velkommen til Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Maj-Britt Maria Nielsen og Oliver Routledge.
Ja, velkommen til podcasten Er det bedste fra Morgen på Radio 100?
Ja, hvis du bliver ved med at lytte, så kan du høre alt det sjoveste og klogeste, vi og vores gæster har sagt i den forgangne uge.
Og der vil ikke være en eneste bebrejdelse for, at du ikke står tidligt op og hører det i stedet for.
Det du kender, det du vil vide med Lasse Remmer, Maj-Britt Maria Nielsen og Oliver Routledge. Morgen på Radio 100.
Jamen altså, er der en bedre måde at sparke julen i gang på, end lige at få klarlagt, hvad er det nu, gonorré er?
Ja. Yeah. Vil du gerne lige gøre det? Må jeg først lige påpege en enkelt ting over for Anne derovre. Det er Sex og Samfund, som siger, at det nok skyldes, at de unge er blevet dårlige til at huske at bruge kondom, men også, at vi rejser meget. Der formoder jeg det, at vi rejser meget og glemmer at bruge kondom, mens vi rejser. Det kan jo ikke bare være rejse, der gør, at man kommer, ah, pokker så tog jeg en tur til Mallorca.
Det er ikke flysæder, der. Du skal hive
dealeren frem. Jeg har bare lyst til at udpensle det for meget.
Nej, men det har jeg.
Det var det, jeg vidste.
Nu skal jeg være der for
dig. Er det med prikkerne? Vil du ikke nok sige
Tænk, jeg var i godt humør i 3 minutter. Kan man ikke engang få lov til at være julehumør i 3 minutter,
Maj-Britt? Nej, for nu skal du høre en historie om gonorré og jul. altså, klamydia kender alle jo, ikke? Det er sådan lidt kedeligt. Gonorré, det er åbenbart sådan en retro-kønssygdom, der lige kommer igen. Og det er, jeg er en på netdoktor, skal I lige vide, en seksuelt overført sygdom forårsaget af bakterien. Og nu bliver det faktisk lidt julet. Neisseria gonorrhea. Det lyder jo som noget, Gyldendal kunne have fundet på. På dansk, gonokok-bakterien.
Gonokok?
Ja, gonokok.
Den er slet ikke god nok.
Det er præcis. En gonokok er slet ikke god nok. Det var en cadeau til Ørken Sønder, det der. Smitter først og fremmest ved ubeskyttet seksuel kontakt, og smitte kan ske både med vaginalstrømløg, oralsex og analsex.
Okay.
Mhm.
At først og fremmest ved seksuel kontakt.
Ja.
Det er jo skræmmende. Det betyder, at den kommer også, altså også på andre måder.
Ja, fordi nedenunder står der så, gud, det er jo skræmmende det her også, hvis man vinker til hinanden.
Nej, det mener du ikke.
Nej, det passer ikke. Men ja, jeg var nødt til lige at google, hvordan er det nu med det gonorré der.
Tak skal du have.
Skal vi lige have symptomerne også, hvis man sidder derude og tænker, ved I hvad, dem får I lige. Svige ved vandladning.
Nej.
Udflåde ved urinrøret.
Nej.
Hos mænd.
Oh.
Og ved I hvad, det er lige det samme for kvinder.
Nej.
Jo, bare for skiden faktisk, ikke?
Okay,
i begyndelsen er udflådet sparsomt og slimet.
Nej.
Det bliver senere.
Nej, Britt, vi har ingen lyttere tilbage nu. Men det mindste.
Men det har vi alligevel ikke, fordi Sof spiller julemusik. Så
nå
er
ja, okay. Ja. Men i det mindste har jeg én ting, som jeg har fået ud af det her.
Godmorgen, det her er Radio 100.
Er det gonorré?
Nej, nu ved jeg, hvad jeg skal give den kollega, som jeg er nisse for.
Er en kønssygdom.
Det var også en ung nisse, du havde, ikke?
Jo, jeg har en ung nissekollega.
Ja.
Ja.
Så har det sikkert alligevel, skal du tænke på.
Det var simpelthen en skideball, det udløste det der, Oliver. Altså, da du er uansvarlig nok til at sidde ved din computer og skrue op for lyden i et åbent kontorlandskab og se et klip.
Men altså, det klip, det kunne man faktisk godt. Altså, det er mandag, det er pissekoldt, det er mørkt, man er træt i kroppen, man har spist konfekt og drukket gløgg hele weekenden, og det sidste, man har lyst til, det er at tage på sit bankrådgiverjob i 8,5 time. Det gider man bare ikke.
Nej.
Men man sidder derude i bilen, og derfor er det, man har brug for lige nu, en pep-talk.
Ja.
Og jeg har et klip med sådan en pep-talk, og for at forstå det her lydklip, jeg lige vil spille for jer.
Det er allerede galt.
Så sætter jeg lige. Og lige var du nødt til at holde op, fordi jeg tisser.
Sæt scenen.
Så sætter jeg scenen. Det her, det var i fredags.
Ja.
Altså Black Friday fredag.
Ja, det er lige før åbningstid. Det er lige før åbningstid i en elektronikbutik.
Vi er i Power i Rosengårdscentret i Odense.
Ja.
Vi er ved at være klar til at åbne dørene for kunderne. Og varehuschefen, som hedder Andreas Husmand, har taget det på sig.
At sørge for.
Åh nej.
At sørge for personalet.
Og give personalet en pep-talk, inden udsalget går helt amok. Og jeg synes jo, at det er et så proportionalt niveau, det foregår på. Lad os bare sætte klippet på det ud.
Jeg kommer til at råbe, hvem er vi? Så råber I Power, og det gentager jeg rigtig mange gange, når jeg løber. Er vi klar for det? Er vi klar for det?
Ja!
Kom så, gutter, lad os lige komme op og tage det! Er I klar? Det er ligesom, du kan gøre det her. Kom så! Op på klubberne! Er vi der,
gutter? Ja!
Er vi der?
Ja!
Hvem er vi?
Power!
Hvem er vi?
Power!
Hvem er vi?
Power!
Også fordi han står ved, står vi inde i de der metalsikkerhedsgardiner, der kan rulles op, og man har bare et billede af, at de kører op, og så står der tre invalidepensionister og siger, hej, den er en espresso-maskine.
Jeg har aldrig nogensinde hørt en pep-talk før, hvor pep-talkeren starter med at annoncere, jeg kommer til at råbe ind i hovedet.
Jeg kommer til at råbe ind i hovedet. Er I klar på det? Også fordi, er der en mulighed for lige at sige, Jeg er ikke så klar på, at vi rømmer i hovedet. Faktisk ikke lige i dag. Jeg har haft det rigtig hårdt torsdag.
Der er også en af dem der, der bare skal stå ude på lageret.
Ej, jeg har givet mig selv en plukvej af det her.
Ej, mig, det er ikke så
men,
godt.
Men der er noget med, du fandt også en anden pep-talk, ikke?
Ja, men det var fordi, da vi fandt den her pep-talk, så fik det mig til at tænke tilbage på en legendarisk pep-talk, der har været inden for dansk fodbold. Det, vi er tilbage i 2013 i Brøndshøj, hvor de har en meget karakteristisk træner, som nu er træner i Horsens, hedder Bo Henriksen, der holder en pep-talk for sine spillere, inden de skal udspille mod FC Vestsjælland. Ja. Og så har de en anfører, som ligesom tager over, når Bo Henriksen er færdig. Han hedder Rasmus Miner, og han spiller i Hobro nu. Og hans opsang til spillerne, inden de går ud på banen, er mindst lige så sjov.
Men skal du høre den?
Ja.
Ja, ja.
Smadrer det pigekor, som var det to pikke, der banker imod hinanden. Yeah. Jeg ved ikke, om det er klogt at sige pigekor og pik så tæt på hinanden i sammensætning.
Nej, men måske også lige spørge først. Nu kommer jeg til at råbe jer i hovedet. Er I klar på det?
Det annoncerede han jo for eksempel
ikke. Han ikke. Han går bare i gang. Han går bare i gang med at sige, det her, jeg bliver skide på, hvad de skriver om os.
Er det Bentner, han står og råber til, eller hvad? Jeg synes, vi er blevet pep-talket nu, ikke? Og det er du derude i bilen også blevet.
Mm.
Sådan der.
Åh, det var dejligt. Det var faktisk all-purpose pep-talks, det her. Man behøver ikke arbejde i power eller spille,
nej,
for den sags skyld.
Det virker jo åbenbart, ikke?
Ej, for brønd, så er
her. Skriger vi her ind i hovedet?
Ja. Så vi vender vores opmærksomhed mod en ret alvorlig sag.
Det kinesiske kommunistparti internerer muslimske mindretal i den vestlige Xinjiang-provins. Det er som om, at det var et sejlivet rygte, der så blev til en ignoreret sandhed. Op mod 1 million personer er, ifølge New York Times, blevet sendt i interneringslejre og fængsler i løbet af de seneste 3 år under påskud af at skulle bekæmpe muslimsk ekstremisme. Jeg har simpelthen brug for en ekspert her, fordi det lyder så sindssygt, at jeg har brug for en rettesnor i stedet for en masse holdninger på sociale medier. Så derfor så siger jeg godmorgen, Kasper Wigman fra Tænketanken Think China.
Godmorgen.
Hvad filen foregår der? Er det rigtigt, det her?
Altså, det er der jo rigtig, rigtig meget, der tyder på, eller det er der meget lidt tvivl om, at det er rigtigt nu, hvor de her kinekabler, altså det her læk af officielle dokumenter, som rigtig mange undersøgende journalister fra hele verden har været med til at lægge, at det her, det er egentlig interneringslejre, hvor der egentlig foregår en hjernevaskelse af de her uigurer, som er det her etniske mindretal, der bor i Kinas nordvest, i Xinjiang-provinsen.
Og hvad er grunden til det? Altså, jeg lige om lidt skal jeg nok overfalde dig med spørgsmål om, hvordan man kan internere så mange, mange mennesker, uden at vi alle sammen finder ud af det med det samme. Men hvorfor gør man det? Hvad er problemet?
Altså, det er noget, der startede i 2017, men egentlig ligger grunden tilbage i 2009, har der været uroligheder i Xinjiang-provinsen, hvor de her uigurer, de her mindretal, føler sig uretfærdigt behandlet af kommunistpartiet og føler, at deres jobs og deres muligheder går til de etniske han-kineser, altså den største etniske gruppe i Kina. Og så har der været terrorangreb i Kina, som er begået af uigurer, tilsyneladende begået af de her uigurer. Så det er simpelthen på grund af terrorbekæmpelse, at man laver de her lejre, som man fra officielt side kalder uddannelseslejre. Og det er altså, man siger, at de her uigurer, de her mulige ekstremister, de simpelthen bliver uddannet i, hvad der er god opførsel for en erhvervsuddannelse. Og så peger man på, at altså, turismen og BDP'et i Xinjiang-provinsen, det er på vej opad. Så de her uddannelseslejre, de gør altså noget godt. Det her lektie, som modbeviser, det er, at det egentlig er interneringslejre. Og der er en klar strategi fra Kommunistpartiet om, at man skal få udryddet de her uigurer, altså deres religiøsitet og etnicitet nærmest.
Jeg forstår, at myndighederne også bruger penge på for eksempel at ansætte religiøse overhoveder, for eksempel imamer, som skulle være særligt patriotisk sindede og skulle begrænse, at uigurer for eksempel tager på pilgrimsrejser til Mekka, uden at det er statsorganiseret. Er det her et udtryk for, at de kinesiske myndigheder er rådvilde, når de på den ene side gerne vil betale imamer for at tale, kan man sige, styret sag, og så samtidig kører de her kæmpemæssige interneringslejre, som vist nok i praksis fungerer som fængsler?
Altså, man tager alle midler i brug for at sikre den gode sag tjeneste. Altså, man sikrer beskytte borgerne i Kina. Det er den officielle grund, men man bruger rigtig, rigtig mange midler for at komme det her til livs i Xinjiang. Blandt andet overvågning også. Altså, der er et hav af sikkerhedskameraer. Alle biler er registreret på nummerpladerne, og så bruger man også dataovervågning. Altså, på apps og sådan noget, som folk downloader, der tager man simpelthen den data og overvåger folk derigennem. Altså, så selvom Kina påstår, man er en retsstat, så skal ud til det her, at der ikke er meget retssikkerhed blandt uigurerne og borgerne i Xinjiang, fordi de simpelthen er overvåget. Så ja, man tager alle midler i brug.
Kan international opmærksomhed på den her sag gøre en forskel for uigurfolket?
Det kan man jo håbe. Der har været opmærksomhed på det også, siden det startede i 2017, men man har jo altid afvist det fra kinesisk side, og journalister og officielle folk fra FN har ikke fået adgang til det. Nu med det her Kina-læg, selvom Kina stadig påstår, at det her er fake news, og det er stadig bare uddannelseslejre, man gør i den gode sags tjeneste, så er det meget, meget svært at komme udenom, fordi de her dokumenter er altså så godt som verificeret til at være fuldstændig officielle. Der er en officiel linje om, at man egentlig prøver at hjernevaske folk med i Xinjiang, så det bliver spændende at se, om man kan få nok international pres, både fra EU og FN og også amerikansk side. Det bliver svært at se, om man kan samle fået lagt et samlet pres på Kina til, at man skal have adgang til at finde ud af, hvad foregår der egentlig reelt set i Xinjiang-provincen.
Bare lige afslutningsvis, jeg skal bare lige forstå, altså, hvor ekstremt og totalitært det her det er. Hvis man bor i Xinjiang-provincen, hvis man bekender sig til den trosretning under islam, bliver man så ført ind i de her, det de selv kalder en uddannelseslejr, men som i praksis er et meget hårdhændet fængsel, bare sådan, eller skal man have altså pådraget sig en form for opmærksomhed eller gjort noget ulovligt, inden man ender der? Altså, hvor generaliserende er det her?
Ja, du skal have pådraget dig noget opmærksomhed, men der skal ikke meget til, fordi du så er overvåget. Så hvis du taler med en af de forkerte, eller hvis din familie, der måske sidder i Tyrkiet, fordi de er flygtet, hvis du har haft en telefonsamtale med dem, så skal det ikke særlig meget til, før du så bliver pågrebet og sat i de her lejre.
Kasper Wigman fra Tænketanken Think China. Ærgerlig anledning, vi tre skulle tale sammen, men tak fordi du tog telefonen alligevel her til morgen.
Det var så lidt.
Vi fik jo nævnt før, eller det gjorde jeg, det her med, at Dansk Erhverv de kommer med sådan en mere forbrugsprognose hvert år. Sidste år der brugte danskerne 9,4 milliarder kroner mere end det normale forbrug i november og december måned, altså det vi kalder julehandlen. Og Dansk Erhverv, de vurderer, at det beløb vil hedde 9,2 milliarder i år. Det vil sige, at der er et lille fald, men det er jo stadigvæk et svimlende beløb, når man tænker på, at det er ting, vi dybest set ikke har brug for at sikre nogen former for selvopretholdelse. Måske nærmere det modsatte. Mm. Og så kommer vi til at snakke om det der med, hvad er egentlig passende at give gaver for, altså voksne mennesker imellem? Hvor er et normalt gaveniveau, hvor alle kan være med, eller hvor man ikke sådan føler, man måske er med til at køre lortet op i en spids? Fordi det tror jeg måske nok, at jeg er.
Ja.
Jeg er en af dem, der godt kan komme til at forveksle kærlighed med store gaver og omvendt.
Jamen, altså, hvad med den modsatte vej? Er det sådan, at du tænker ved dig selv, nu føler jeg mig slet ikke elsket, for den her gave, den er ikke stor nok?
Nej, og det er jo der, hvor, kan man sige, præmissen den knækker.
Det
fordi jeg er næsten, nu skal jeg også passe på, jeg er næsten ligeglad med at få gaver. Og det er også, fordi jeg er så heldig at være et sted i mit liv, hvor hvis der virkelig noget, jeg mangler, så skal jeg nok selv anskaffe det. Så jeg synes mere, det er spændende at sidde sammen med nogen, drikke lidt portvin, få snakket med min gamle svigermor, sådan noget der.
Ja.
End jeg egentlig sidder og håber på, nu håber jeg godt nok, de der tre grønne håndklæder, de er inde i den pakke der. Ikke? Så jeg får mere ud af at give, end jeg får af at modtage. Så jeg ved jo godt et eller andet sted, at den ikke holder den der med, at dyre gaver er bedre end ikke dyre gaver. Og alligevel, som jeg sagde før, er jeg en af dem, der er med til at køre lortet op i en spids.
Altså, Jeg kan godt se, hvor du kommer fra, at det øjeblik, tanken, der tæller, kun giver mening,
så,
hvis tanken er, kan vide, om jeg har råd til det her.
Ja.
Ja, den er jeg med på. Altså, jeg har det virkelig sådan. Jeg synes ikke, tingene skal gå op. Jeg synes, at man, du ved...
Man giver efter evne.
Nej, man giver efter... Og lyst, for den sags skyld. Ja. Og den modsatte vej, der er det sådan, hvad tænkte du på, da du tænkte på mig? Og det handler overhovedet ikke om størrelsen på det. Jeg tænker jo faktisk sådan på det. Mine forældre, de er pensionerede, og jeg er inde i en fase af mit liv, hvor jeg tjener penge nok til at kunne give dem en gave, som, som gør deres pensionistliv bedre.
Som de kan
sejle
en tur over Atlanten i.
Og jeg synes, der var mange år, hvor de var mine forældre, og jeg var studerende for eksempel og sådan noget. Ikke? Jamen, ja. Ja, men måske ikke nødvendigvis en tur med Greta Thunberg, og det er jeg ikke sikker på, at de ville betragte som en gave nogen
af dem. Ej, det skulle du virkelig ikke have gjort.
men så kan de måske gå ud og spise på en rar restaurant, og så kan de tænke lidt på, om det var da dejligt, han kom godt i vej, ja. Ham, vores søn og sådan noget. Ja. Men det betyder ikke, at jeg sidder og tænker, jeg sidder her og kigger i Excel-arket, og jeg synes ikke, at tallene går op.
Nej, men det er ikke nødvendigvis den der reciprocitet. Nej. Det var et flot antropologisk ord, der bare betyder, at man har en fornemmelse af, at vi giver hinanden cirka det samme.
Ja, noget gensidighed.
Det er den der, at altså i gamle dage, jeg hører historier om, at min farmor, hun et år fik en appelsin i julegave.
Ja.
Fordi så kunne man dele bådene med de andre børn, ikke?
Ja.
Og dem var der jo 10-12 af på det tidspunkt.
Ja.
Altså, Oliver, hvad er et normalt gaveniveau? Er du, altså...
Jamen, jeg giver det også sådan lidt, ligesom Lasse siger, man behøver ikke altid give... Det behøver ikke gå op.
Jeg vil have et beløb på her.
Jamen, det har
er
jeg ikke, fordi det
er
med forskelligt.
Er det en
fordi,
god nej, julegave, eller hvad?
For 2 år siden, der havde mine forældre hjulpet mig rigtig meget i et år, og så gav jeg dem et gavekort på 2.000 kroner.
Ja.
Fordi så havde jeg sparet op og tænkt, nu vil jeg gerne give jer en ordentlig julegave. Mm. Sidste år gav jeg dem måske noget for 500 kroner.
Ja.
Altså, så det varierer sindssygt meget.
Ja.
Min kæreste Signe i år, jamen, jeg ved det ikke, måske, jeg har givet hende jeg giver hende 4 adventsgaver.
Ja.
Dermed ikke sagt, hun ikke også får en julegave. Den kommer, det ved jeg ikke, 1.500 kroner, 1.100 kroner.
Ja. Okay, så det er det lav der?
Ja, jeg tror, jeg vil føle helt oprigtigt, og det er også forkert, at hvis jeg gav noget til 800 kroner, så ville jeg tænke, hun skal da hun bliver nødt til at have noget mere. Altså.
Jamen, og det er den der, jeg er da nødt til at få noget mere til. Ja. Det er den følelse, jeg egentlig udfordrer, fordi jeg har den selv. Jeg er selv træt af den, men jeg er sådan en, der er med til at bygge den over i andre mennesker.
Skal jeg fortælle jer, hvor det går allermest galt, eller hvor det sådan har gjort det i
ja,
løbet af mit liv?
Ja, tak.
Det har været i situationer, hvor man måske har været i et forhold med en kvinde, som er begyndt at tænke, men hvis du elsker mig lige så højt som den, du senest var sammen med, så skal jeg da have gaver på samme måde, agtigt, ikke? Og hvis du gav det her til en kvinde, du engang har sagt, jeg elsker dig til, så elsker du jo ikke mig rigtigt, medmindre vi ligger i det samme leje på en eller anden måde.
Kan du låse dig fast på et kærestegaveniveau fra kæreste til kæreste, eller hvad?
Jeg kan mærke, at jeg har taget noget med videre fra forhold til forhold, som ja. Du ved, for eksempel min kone overhovedet ikke bryder sig om overhovedet. Hun synes, det ligger i et helt galt leje. Og der kan jeg godt se, det har jeg ikke altid gjort.
Ej.
Skal jeg fortælle jer faktisk en anden ting, som jeg synes er en lille smule pres en gang imellem? Hvis man tænker, jeg har haft et ekstra godt år. Jeg har knoklet min røg i laser. Jeg vil gerne forkæle indsat person et eller andet sted.
Ja, ja.
Så bliver det sært, når man kan se det på ønskeniveauet på ønskesedlen næste år, hvor der er sådan et, det er åbenbart de leje, vi ligger i. Så ja, jeg ønsker mig den nye iPhone. Tusind tak for den, det vil jeg gerne have. Ja, tak, det kunne jeg godt tænke mig. Det bliver mærkeligt. Det synes jeg er med underligt, hvor man har lyst til at sige, nej, vi er tilbage igen på 500 kroner nu. Jeg ved ikke, hvad du forestillede dig.
Ja, og så selvom vi siger det, så sidder der jo stadigvæk nogen og tænker, 500 kroner, det er også...
Det er også mange penge,
siden,
det er
at jeg ikke kunne give altså en person en julegave for 500 kroner, ikke?
Det er da sindssygt, mand. Jeg havde en periode, hvor folk de fik bøger fra bogklubben.
Er det så det? Jamen, og fred være med det. Bare man opfører sig ordentligt og ikke drikker al portvinen, ikke?
Ja,
er det så det, at vi efterlader lytteren med? Altså, man giver efter evne. Og så skal man huske, at det er ikke det, det handler om. Og jeg skal også huske det.
Og aldrig nogensinde så åbne en pakke og tænke, jeg synes det ellers, jeg var lidt mere ude med den der.
Pakkerne her er ikke kærlighed.
Så skal du tage stilling til, hvad det er for nogle pakker, du selv har givet.
Det handler kun om, hvor pænt de er pakket ind.
Ja, det handler om i virkeligheden, ikke?
Nej, det var også forkert.
Har du fået svært ved at se det, som er helt tæt på? Eller kniber det måske med at se det, der er langt væk? Så få en gratis synsprøve hos Synoptik. Lige nu er vi i gang med Danmarks største synstest. Skal du være med? Bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Vi tager dit syn alvorligt.
Harald Nyborg. Altid lave priser. 24 ruller 3-lags toiletpapir kun 45 kroner. 20 styk 20 liters affaldsposer kun 3,95. Hent vores app med konkurrencer og smarte funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser.
I denne uge mødes folketingspartier igen til forhandlinger om et OOP-loft over de renter, som lånefirmaerne i fremtiden må tage for at låne penge kvikt ud, så at sige. Lånefirmaerne er altså de relativt udskældte kviklånsfirmaer, der fra tid til anden diskuteres politisk.
Ja, og således også igen. Og bare lige til orientering, så er OOP altså en forkortelse for årlige omkostninger i procent. Og de dækker over den samlede årlige udgift ved et lån, opgjort som en procentdel af lånebeløbet. beløbet. Prisen for et forbrugslån er nemlig mere end renten. Udover renten skal man også betale gebyrer og stiftelsesomkostninger. Det kan hurtigt løbe op, og det er altså det, man skal hæfte sig ved, når man vælger at optage et kviklån.
Og der er delte meninger politisk der. SF, de vil have reklamerne helt forbudt. De radikale, de vil have ændret karakteren på de her reklamer væsentligt. Og radio- og tv-branchen er derfor indtil videre i en form for venteposition. Hvad ender det her med? Må radio- og tv-kanaler fortsat bringe reklamer for kviklån?
Og derfor så siger vi god morgen til Tobias Nielsen, som er vicedirektør her hos os på Bauer Media.
Godmorgen.
Hvordan fungerer det egentlig, når man sælger en reklame i sådan et hus som vores eller i et lignende?
Man kan sige, at det kan foregå på to måder. Enten kan det være, at vores salgsafdeling tager kontakt til en annoncør, enten direkte eller gennem et mediebureau. Eller også kan det være et mediebureau eller en annoncør, som tager kontakt til os og siger, at vi vil gerne købe nogle reklamer. Og så handler det om, at vi jo her på Radio 100, at vi er en del af det, der hedder Bauer Media, som har 6 radiostationer. Så det, der typisk sker, det er, at en annoncør, som vil have national radioreklame, så køber en kampagne, som bliver afviklet på tværs af de 6 radiostationer, vi har.
Og så er det jo så, at vi går direkte til den. Hvorfor reklamerer vi og vores nabostationer her på gangene, sådan som The Voice, eller Nova, eller Soft, alle de andre kommercielle radiostationer, for kviklån?
Altså, vi synes, det er meget vigtigt, at politikerne de sætter rammerne for, hvad der er lovligt og ulovligt i Danmark. Vi lever til enhver tid op til den gældende lovgivning, men vi ser det ikke som vores ansvar at sætte grænserne for, hvad der er lovligt og ulovligt, og dermed blackliste specielle annoncører eller annoncørgrupper. Hvis politikerne indfører nye regler, også omkring reklamer for kviklån, så vil vi 100% leve op til det.
Så principielt set, så skal en potentiel annoncør altså være lovbryder, før man trækker en streg og siger, jeres reklamer vil ikke have. Er der nogen andre grænser, man vil trække, andet end hvad lovgivningen tillader og ikke tillader?
Altså, man kan sige, der er flere forskellige hensyn. Vi har et hensyn, som handler om, at hvis det er kampagner, som kan virke stødende på nogle lyttergrupper, så sørger vi for at daypart dem, som det hedder. Så det vil sige, reklamer, som handler meget om sex, for eksempel, dem sørger vi for at lægge efter kl. 18, hvor vi tænker, der ikke er så mange lyttere under den seksuelle lavalder. Mm. Man kan sige, vi har i et tilfælde afvist at reklamere for en specifik annoncør, fordi vi ikke mente, at annoncørens budskab var forenligt med vores CSR-strategi og en kerneværdi, vi har her i huset omkring respekt og tillid. Men generelt så har vi ikke noget ønske om at begrænse virksomhedernes kommercielle ytringsfrihed. Så det er det samme med, når der er folketingsvalg. Vi sætter os heller ikke ned i forbindelse med et folketingsvalg og siger, vi vil kun reklamere for de partier, som taler vores kommercielle sag. Vi åbner for alle partier i forhold til at annoncere, og på samme måde har vi det også med annoncører, som har et lovligt budskab.
Må jeg lige kort oversætte CSR? Det har man muligvis hørt før, og har man ikke. Altså, så er det jo en virksomheds strategi i forhold til socialt ansvar i samfundet.
Ja, og for os handler det, fordi vi har ikke et stort klimaaftryk, så for os handler vores CSR-strategi i høj grad om vores medieansvar i forhold til at være i kontakt med over 2 millioner mennesker, som vi er hver uge.
Nu kom du selv ind på det her med CSR, det var jeg glad for, fordi der er jo et andet sammenligneligt medborgermedie, som har valgt ikke at reklamere for de her kviklånsfirmaer og heller ikke for bettingreklamer. Og det har de altså gjort uden at få en direkte besked om det fra lovgiver. Er det noget, der på nogen måde inspirerer dig som vicedirektør i kommerciel radiohus?
Det har ikke. Vi har hørt, at Mediano har reageret, som de har. Og det har ikke gjort, at vi har ændret vores holdning til de ting i forhold til det, jeg sagde lige før.
Tobias Nielsen, altså vicedirektør i Bauer Media. Tak fordi du ville være med her til morgen.
Selv tak.
COP25 er i gang i Madrid. Det er det 25. klimatopmøde. Og lad os lige se på, hvad der så står på spil denne gang.
Ja, det handler jo først og fremmest stadig om nedbringning af CO2-udslip.
Selvfølgelig gør
det det. Ja, det er jo det, ikke? Og en stor del af det handler om, hvem er de rige lande, og hvem er de fattige lande i det her spil?
Og det gør det, fordi de rige lande udbringer jo klart mest CO2. Men det er i de fattige lande, at tallene typisk stiger hurtigst. Og nogle af de fattige lande, hvor man altså bare pøser CO2 ud i atmosfæren, de er sjovt nok også ret folkerige.
Og det er jo så et af de helt store problemer, som man vil prøve at løse de her dage i Madrid. Hvis de fattigste lande, de skal have råd til at bremse CO2-udslippet, så forventer de altså at få nogle penge, så de så har råd til at bruge dem på for eksempel grønnere teknologi, og så må vi jo krydse fingre for det er det, de bruger pengene på, kan man sige. Ikke?
Og det er de også blevet lovet. For 10 år siden lovede verdens rigeste lande, at fra 2020 ville de samlet give 650 milliarder kroner om året til de fattigste lande i altså klimastøtte.
Der er bare det ved det, at vi i de rigeste lande, vi giver dem ikke i nærheden af de 650 milliarder kroner om året. Not even close. Så det skal der forhandles om, for ellers så har blandt andre Indien sagt, at de og deres mere end 1 milliard indere, de vil altså ikke gøre yderligere for at nedbringe deres CO2-udslip. De har jo også en forbedring i levestandard, de drømmer om. Ikke?
Så der er tilsyneladende lidt af et tovtrækningsspil i gang. Kina, Indien, Brasilien og andre folkerige lande vil simpelthen have penge, eller i hvert fald gunstige aftaler, før de hjælper til med klimaet.
Nå, så er der en anden udfordring. Aftalen har indtil nu også været, at alle landene ved klimatopmødet, de hvert femte år skulle aflevere nye klimamål, som var mere ambitiøse end dem, de havde sat sig for 5 år siden. Ikke?
Og der er brug for ambitioner, for lige nu så peger data på, at den globale temperaturstigning ender over 3 grader Celsius. Og verdens lande er ellers enige om, at vi skal forsøge at holde den på omkring 1,5 grader, altså højst 2 grader i hvert fald.
Ja. Så verdens allerrigeste lande, de skal også forsøge at blive enige om at nå en nettoudledning på 0, og du hørte rigtigt, det er 0 CO2 inden 2050. Men de enkelte landes aftaler og målsætninger, de er frivillige. Der er ikke nogen, der kan tvinges til mere ambitiøse mål.
Så den dårlige nyhed er, at det dårligt kan se værre ud.
Men den gode nyhed er jo så til gengæld, det kan kun blive bedre, Majbrit.
Jeg kan ikke koncentrere mig længere, for nu skal vi høre Hanne Bol.
Åh, ja, op med armene, op med armene.
De danske skoleelever klarer sig ringere i naturfag end tidligere. Det viser PISA-undersøgelsen, der tester skoleelevers færdigheder og altså offentliggøres hver tredje år. Det er de 15-årige elever, der bliver testet, altså elever, der er på nippet til at forlade folkeskolen. I den her omgang er det 7.657 unge i Danmark fordelt på 344 skoler, der har deltaget i undersøgelsen.
Og resultaterne af PISA-undersøgelsen, de kommer bag på Andreas Rasch Christensen. Han er forskningschef ved VIA University College, og han forsker i skoleområdet, sidder selv med ved bordet, når den næste PISA-undersøgelse den skal offentliggøres i 2021.
Så det virkede naturligt at ringe ham op, så det har vi gjort. Godmorgen, Andreas Rasch Christensen.
Godmorgen.
Hvorfor kommer de her resultater bag på dig?
Jamen, de samlede resultater kommer sådan set ikke så meget bag på mig, men præcis det fald, som vi også påpeger, der har været i naturfag, gør måske lidt. Fordi der har været satset rigtig meget på det her fagområde, ikke bare i Danmark, også i andre lande. Og faldet er sådan set et internationalt fænomen. Der har været gjort rigtig meget nationalt, og man har gerne ville styrke det her fagområde. Og derfor er det selvfølgelig overraskende så, at det lige præcis er der, vi ser faldet.
Jeg ved, det er et undervisningsområde, der bliver kaldt STEM eller STEM-fagene. Vil du ikke prøve at uddybe, hvad ligger der i de her STEM-fag? Hvad betyder det?
Jo, STEM-fagene, de omhandler naturfagene, dem vi kender som fysik, kemi, biologi. Og så henregner man faktisk tit og ofte også matematik til det område. Og matematik er jo så et selvstændigt område, når vi taler PISA-test. Det er altså de naturfaglige fag, og nogle af de fag, som man rigtig gerne vil styrke, og som man også gerne på sigt vil have, at flere tilvælger, når man er i ungdomsuddannelserne, når man så ind på læreruddannelsen, eller vælger ingeniørfag. Så det er noget, der har en høj prioritet, ikke bare politisk, men også blandt private fonde og andre aktører.
Undersøgelsen her giver ikke nogen forklaringer på de her lidt triste eller uforståelige resultater, men tør vi alligevel byde ind på, hvad årsagerne kunne være?
Ja, det tør jeg måske godt. Altså, en af årsagerne kunne være at se på, om man har det tilstrækkelige antal lærere, der er uddannet i de her fag. Det har tidligere været et problem, at man selvfølgelig har læreruddannet til at varetage undervisningen i fagene, men at de ikke nødvendigvis har haft uddannelsen i naturfagene. Og det er altid et godt sted at starte hos lærerne. Det er dem, som understøtter elevernes faglige udvikling mest direkte. Så det vil være en plausibel årsag.
Ender det her ikke med at være sådan en ond cirkel? Vi får svært ved at uddanne dygtige naturvidenskabsundervisere, fordi der mangler dygtige naturvidenskabsundervisere, og så kommer der elever ud, som ikke er interesseret i naturvidenskab, og så får vi aldrig løst det her problem.
Jo, hvis den her udvikling, som vi ser en tendens på her, fortsætter, det tror jeg nu ikke. Jeg er moderat optimist, fordi der er sat rigtig meget i gang. Og jeg tror også, det er et spørgsmål om, at når man sætter så mange forskellige ting i gang, så mangler man måske at fokusere på det, som virker bedst. Der er udviklet mange undervisningsmaterialer, undervisningsformer. Der er rigtig mange events, naturfagsfestivaler, Big Bang-konferencer. Og jeg tror, at man på et eller andet tidspunkt får samlet den her viden op, og så får man fokuseret på de rette indsatser. Men når vi går ind og ser på elevernes faglige udvikling, så er det som sagt rigtig vigtigt at starte hos læreren.
Du forsker jo i netop skoleområdet. Hvis nu vi går hen til skalaen, der går fra ærgerligt til decideret problematisk, hvor er vi så henne?
Jeg synes, det er et fald, man skal tage til efterretning og være opmærksom på. Der er ingen grund til at gå i panik. Det er jo ikke sådan et frit fald. Det er et signifikant fald, som man siger. Det er et betydeligt fald, men det er også et relativt beskedent fald. Så man skal være opmærksom på det, og så skal man selvfølgelig finde ud af årsagerne til det. Og som sagt vil det være godt i første omgang at finde ud af, har vi det tilstrækkelige antal lærere, som er uddannet i de her fag. Og så se på alle de forskellige typer af projekter, der er igangsat, hvilke har været de mest betydningsfulde.
Andreas Rask Christensen, altså forskningschef ved VIA University College. Tak fordi du ville være med her til morgen.
Selv tak.
Ja, men så går vi bare i gang med det, og vi starter lige med at annoncere, at hvis man er mimose, hvis man ikke har lyst til at høre noget om kønssygdomme, så er det nu, man slår væk.
Mm-hmm.
Hvis man er nysgerrig, og hvis man ikke har lyst til at få klamydia, så skal man blive hængende, fordi om lidt kommer jeg til at afsløre, i hvilken kommune det er, de har allermest klamydia.
Men hold det igen, så bliver folk jo hængende.
Jamen det er det, jeg tænker. Ja. Fordi det her, det er en historie om, at sidste år blev ikke mindre end 33.415 danskere testet positive for netop klamydia. Det er altså langt den mest udbredte kønssygdom herhjemme. Langt størstedelen af dem, der desværre testede positivt, det var unge mennesker mellem 15 og 29 år.
Ja, typisk.
Det er lige der omkring, hvor du er, Oliver.
Ja, du er på vej ind i peak klamydia. Kan du mærke det?
Det er nye tal fra Sundhedsstyrelsen, der viser det her. Det er ikke noget, jeg sidder og finder på. Klamydia er jo sådan en sygdom, som vi har talt om det før her på morgenen. Hvis man er over 15 år gammel, så skal man bare gå ud fra, at man har klamydia hele tiden.
Og så skal man sørge for at få gjort noget ved det, fordi for pigers vedkommende i værste fald, så kan det jo føre til, at man bliver steril. Det er jo ikke så godt, hvad?
Det er lige præcis det. Ja. Sammenlignet med sidste år, så er der sket en stigning på knap 500 klamydia-tilfælde. Og dermed så er niveauet faktisk tæt på det højeste nogensinde herhjemme. Og det højeste niveau, det ramte vi faktisk tilbage i 16. Der var det 34.134 personer, der testede positivt.
Det er jo en lums sygdom, fordi jeg kan huske det. Nu siger jeg det lige. Jeg har jo haft klamydia, dengang jeg var i risikogruppen. Ikke? Jeg lå lige midt i de der 15-29, ja. Og så ragede jeg det til mig, og det bebrejder jeg en kommune, som vi heller ikke skal sætte navn på. Men vi er op nord for Limfjorden, og så siger jeg ikke mere end det, Oliver.
Men prøv at høre.
Altså, det er Randi Laubæks hjemby, så jeg synes, at den by har givet os to ting. Klamydia og Randi Laubæk, og det går lige op.
Og det har ikke noget med hinanden at gøre i øvrigt.
Overhovedet ikke. Nej, jeg siger bare, det har både givet os skønhed, og så har det givet mig klamydia en gang for en 25 år
siden. Og det modsatte er skønhed. Ja. Jamen, jeg vil også godt lægge hovedet på blokken. Altså, man har sgu ikke været ung, hvis ikke man har haft klamydia.
Nej, og vil du være for mænds vedkommende, der kan det være symptomfrit. Det er lidt af problemet.
Præcis, og kvinder kan blive sterile, så der er faktisk grund til lige at tage sig en lille smule sammen. Ikke?
Ja.
Det er selvfølgelig ret beklageligt af diverse eksperters udmeldinger, fordi klamydia kan man jo undgå relativt nemt. Man kan bruge et kondom, og så kan man i øvrigt lade være med at knalde løs med sin klammemydia-befængte diller eller tidskone, hvis man ved, det sådan, det forholder sig.
Ja, hvis du ved, du har det, så skal du fandme holde op med at dyrke ubeskyttet sex med det samme især. Og så skal du jo ikke beskytte dig.
Men det er jo fordi, det er sådan en dum sms, jeg skulle have skrevet, ikke?
Ja.
Og man troede lige, så havde jeg fået ghostet ham der, så er nødt til at skrive, gud, vi har klamydia, ikke?
Ja.
Den er også træls.
Also, vi var ikke eksklusive. Jeg ved ikke, hvad du formodede.
Nej, præcis. Jeg har i hvert fald været ude at svinge med den.
Ja.
Nå. Skal I have at vide, hvad det er for en kommune i Danmark, hvor der er allerflest tilfælde af positiv klamydia?
Ja, tak. Du ved også, der sidder nogen lige nu i en bil på vej over kommunegrænsen til den kommune og tænker, måske skulle lave en uvending her på motorvejen.
Der skal vi lige pointere, det er jo ikke det at befinde sig inden for kommunegrænsen. Ej. Man skal være der og så hive bukserne ned for at få det, ikke?
Hvor er de liderlige uansvarlige sataner henne?
Det er Solrød Kommune.
Nej, jeg bor seriøst 400 meter nord for kommunegrænsen.
Der kan du se, hvor tæt du er på at få kløen i tissemanden.
Det eneste lavkagehus, vi har nede hos os, ligger i Solrød for fanden.
Ja, der skal du lige spritte hænderne af.
Jeg bor sammen med en, der er fra Solrød Kommune.
Jamen, så er han klamydia.
Ja, det er nemlig det.
Nej.
Skal I have at vide,
hvordan... Ved I, hvem der også er fra Solrød? Remy.
Men han har 100% også haft klamydia.
Yes, ved I, hvem der ellers er fra Solrød? Uffe Holm. Det passer alt sammen.
Ej, jeg tager os hurtigt videre her. Prøv at høre. Det her, det er kommuner med flest tilfælde per 1000 indbyggere, og det er altså stadigvæk mellem 15 og 29 år, ikke?
Ja.
Nummer 1, Solrød Kommune, der er der 33,3 tilfælde. Det vil sige, der er 33,5 person per 1000 indbyggere imellem 15 og 29, der har klamydia lige nu.
Det er med mange, du.
I Halsnæs
Kommune... Det er pretty much bare Solrød Gymnasium.
I Halsnæs Kommune, det er sikkert meget rigtigt. Der er det lige knap 32. Kerteminde 30. Og så er der en højdespringer her på listen, som jeg er lidt ked af selv. Frederiksberg Kommune, som jeg jo netop er fraflyttet.
Ja.
Så er der Aalborg med lige knap 30. Ja. Kolding lige knap 30.
De ligger meget tæt, ikke?
Jo, og så Fredericia, København, Frederikshavn.
Hvis det ikke er et øsamfund, der ligger lavest, så ved jeg fandme ikke hvad. Hvis det ikke er sådan noget Læsø, så ved jeg ikke hvad. Altså, ja. For jeg ved godt, at det kan være nogle lange vintre, når man ikke er landfast med Danmark. men du kan da stadigvæk lige...
Men kondomer kan man tage i en skål på alle smarte diskuterer.
Det er faktisk enig med dig.
Vi hører bare lige noget helt andet. Altså, ja. Hvor inficeret jeg er med det der med at skulle finde på navne til min datter.
Det er sjovt, du siger inficeret lige nu.
Ja, men, jeg tænkte sådan, klamydia, det kunne være et pigenavn.
Ja, det er det faktisk. Det er næsten rigtigt. Ej, det er også helt passende. Her har jeg tøsedrengene og sige, du kan lide mig. Trods alt. Sige, du kan lide mig.
Sige, du har været ved lægen.
Ja, lige præcis. Du tror ikke, jeg har prøvet det før. For nylig der har Statens Kunstfond fundet 13 nye kunstnere, som kommer til at modtage det, der hedder Statens Kunstfonds Hæders Ydelse resten af livet.
Ja, og det er jo ikke et navn, den der ydelse har haft altid. Hædersydelsen, det er det, der også sådan lidt uformelt er blevet kaldt at komme på finansloven. For hædersydelsen, det er sådan en ydelse, man får udbetalt hver eneste måned resten af livet, når man først er blevet udpeget som modtager af den.
Ja, det er nemlig så, og den er på højst 166.000 kroner om året, hvis man altså ikke tjener så meget. Fordi hvis kunstneren tjener over 35.000 om måneden, så er hædersydelsen sådan helt nede på, altså får man kun 18.000 kroner om året.
Ja, det er jo 1.500 om måneden, ikke? Og ja. Der er plads til 275 modtagere i alt. Det er et låst antal. Så en af de 275 modtagere af den her hædersydelse skal altså dø, før der bliver udpeget en ny modtager. Det betyder altså også, der er tilsyneladende 13 modtagere, der i løbet af det sidste år er faldet ud over kanten, kunne man sige. Og så er der altså blevet plads til 13 nye modtagere.
Og grunden til, den her snak, den er kommet op igen, fordi det her, det er en rigtig gammel ordning, men er den måske også blevet for gammel på en eller anden måde? Det synes Dansk Folkeparti i hvert fald, den er.
Det er deres begrundelse, i hvert fald. Det kan vi blive enige om, fordi da DF's kulturordfører Alex Arntzen, han talte med Politikken for et års tid siden, der prøvede han at gøre rede for, hvorfor Dansk Folkeparti mener, at hædersydelsen, den simpelthen skal afskaffes.
Ja, fordi dengang, der var anledningen, at en af de nye modtagere af den her livsvarige ydelse, var Puk Damsgaard, som vi kender, hun er korrespondent og forfatter, har skrevet mange bestsælgende bøger også.
Ja, hun filmatiserede forfatteren da, og skriver blandt andet om konfliktområder som Syrien. Og det er altså Puk Damsgaard og forfatteren Carsten Jensen, Alex Arntzen, nævner ved navn i sit angreb for et års tid siden i Politikken på hædersydelsen. Det kan man så lægge i, hvad man vil. I hvert fald, Carsten Jensen har tit været ude med ret hårde ord om Dansk Folkeparti og partiets vælgere. Der var noget med skimlede kældermennesker og den slags, ikke?
Men her er, hvad Alex Arntzen helt nøjagtigt sagde. Han sagde, og jeg citerer nu, det er vist kun i Danmark, at en kontanthjælpslignende ydelse kan betegnes som den største hæder, man kan få som kunstner. Jeg synes, det er en underlig måde at hæder på.
Ja, samtidig så brænger han også lidt af den der ydelse, kan man sige. DF synes så, at man i stedet burde uddele medaljer med tilhørende legater, og det er så en ordentlig klat penge, en enkelt gang. Men ikke noget af det der med månedlige udbetalinger resten af livet til en udvalgt skare af særligt statsgodkendte kunstnere. Det er altså sådan, jeg udlægger Alex Arntzens ord.
Ja, og så må kunstnere i øvrigt også i højere grad klare sig på markedsvilkår. Altså, hvis der ikke er et publikum, så tjener du ikke nogen penge.
Men nu skal vi også lige kigge på den anden side af den her sag. I selvsamme dækning hos Politikken for et års tid siden, der forklarede kunstneren Bjørn Nørgaard, at det her, det er altså oprindeligt kun til billedkunstnere, fordi den her hædersydelse er en kompensation, mente Bjørn Nørgaard, for alle de steder i samfundet, hvor folk bare kan se på for eksempel hans kunst, uden at han får en eneste krone per kig. Kunne man sige, ikke? Sådan fungerer det jo ikke for eksempel musikere eller forfattere. De får henholdsvis kodapenge og bibliotekspenge. Billedkunstnere får ikke så meget. Og så var ideen oprindeligt, mener Bjørn Nørgaard altså. Jamen, der skal altså også være noget til billedkunstnere, ja. Så de kan overleve, uanset om det er maleri eller skulptur eller hvad det er, de beskæftiger sig med.
Den her hædersydelse, den koster staten 40 millioner kroner om året. Og det er jo selvfølgelig, fordi mange af modtagerne allerede selv sikrer sig en helt fin indkomst. Så de alligevel bare modtager de der minimale 1.500 kroner om måneden fra Statens Kunstfond.
Ja, det burde jo egentlig gøre Alex Arntzen glad, kan man sige. Ikke? Ja, det beløbet ikke er højere på en eller anden måde. Det er jo også en vigtig del. De tager ikke stilling til, hvor populære folk er, eller hvor mange penge de tjener i forvejen selv, når de tildeler de her hædersydelser. Vi har haft sådan en lille samtale om noget med takt og tone på sociale medier, og vi har været omkring en del af den slags aspekter, men der var en ny ting, som vi ikke har fået vendt før, som dukkede op forleden, da vi sad egentlig bare og snakkede på redaktionen. Og det er noget, du i særdeleshed føler ret stærkt for, fornemmer jeg, Anne.
Det var fordi, jeg havde sådan lidt et behov for at drøfte noget mere. Og nu gør jeg det lige igen. Fordi det der med at være kærester på Facebook, altså det er noget, jeg sådan har ikke diskuteret, men altså drøftet med min kæreste gennem den tid, vi har været kærester faktisk. Om man stadigvæk skal være det, altså om man bliver det kærester på Facebook. Ja. Fordi for mig var det sådan meget en ting, man gjorde i 2008, dengang at Facebook var ret nyt, og man bare skulle blæse ud med, at man lige havde været til træning og ting og sager, ikke?
Nå, ja.
Også hvilken civilstand man var i.
Har lige spist en Pariser-toast?
Ja, den eksakte status, tror jeg faktisk, jeg lavede i 2010, hvilket jeg lidt skammer mig over i dag. Men det var dengang, ikke?
Ja, ja.
Men jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvor vi er i dag i forhold til det der med at dele kærestestatus, eller hvad man nu ellers er i status på Facebook. Mm-hmm.
Står du som værende gift på Facebook, Lasse?
Yes.
Okay.
100%. Og Lines profilbillede er stadigvæk et bryllupsfoto af os to. Det var det også hos mig i et stykke tid, men nu synes jeg, nu er vi gift.
Okay. Sagde du det til hende inden, skat, nu skifter jeg lige profilbilledet fra dig og mig, vores bryllup, til bare mig igen?
Nej, det må hun fandme håndtere, når hun opdager det, mand. Og så tager vi det skænderi, når vi kommer til det.
Og det er derfor, jeres forhold er så sundt.
Men jeg ved også, Lasse, at du har haft en lille regel med hensyn til civilstanden på Facebook.
Jeg går jo meget op i det. Jeg synes jo, det skal man sige højt og flot og ud over, fordi jeg synes, der er noget lidt fordækt ved det, som ikke rigtig vil indrømme. Hvis det ikke står over i den der infokolonne der, hvis der ikke står noget som helst om din civilstatus, og du for eksempel er gift, hvad er det der for noget? Det er som at tage vielsesringen af, når du går i byen. Må du godt lade være med det? Det er en vielsesring. Det er en digital vielsesring.
Men hvad så, hvis man bare, nu siger jeg bare i citationstegn, det er rigtig dårlig radio, men anyway, hvad nu, hvis man bare er kærester? Altså, er det så også vigtigt, at det bliver skrevet på Facebook, eller?
Hvad du mener? I don't see no ring on this finger. Nej. Hvis du er kærester, så er du også taget. Så siger du, det er jo en af idéerne med Facebook, og en af de ting, som virkelig for alvor bidrog til Facebooks eksplosiv vækst tilbage i 2007-2008, lige deromkring, hvor de kom til Danmark. Det var lige præcis, at man kunne gå ind og stalke folk og finde ud af, hvad har hun en kæreste, eller hvad foregår der der?
Sådan noget,
ikke? Og det er en del af det, så hvis du ikke vil vise det, så er det fordi, du ikke viser det. Så er det lidt en måde at sige, ja, jeg har en Tinder-profil, den er bare ikke aktiv. Nej, er du et forhold, eller er du ikke et forhold, ikke? Men du har ret, det du fisker efter, Oliver, og nu begynder det for alvor at blive ballademageri-territorium, vi er på vej ind i.
Mm-hmm.
Jeg ændrer ikke min civilstatus, medmindre jeg er rigtig overbevist om, at nu er det her slut. Altså, det gør jeg ikke. Men jeg har været nok op at skændes med kvinden, jeg er gift med, til at jeg på et tidspunkt har blokeret hende. Og det betyder også, at alt bliver nulstillet. Så hvis du går ind og kigger på vores profiler, så står der, at vi har været venner siden sådan noget et eller andet tidspunkt i foråret 2016. For det var sidste gang, vi virkelig var oppe at skændes. Men der var vi så sure på hinanden, at vi sagde, jeg gider ikke snakke med dig. Hold op med at skrive til mig på Messenger. Jeg blokerer dig. Og så viser det sig, at når man blokerer folk, så er man heller ikke venner med dem længere. Man kan ikke bare slukke for dem. Ja, yeah, really? Det viser sig. Og så det kan vi ikke bare gøre noget ved. Nu er jeg blevet meget mildere med årene, og jeg er kommet til et punkt nu, hvor hvis vi virkelig skændes, vi har ikke for alvor været oppe at skændes, men hvis vi er virkelig uvenner. Det vildeste, jeg kan finde på at gøre, det har jeg også gjort, det er, så går jeg lige ind, og så der, hvor der står, at vi for eksempel var kærester, eller nu er vi gift, jeg har ikke gjort det, efter vi er blevet gift, så går jeg lige ind, og så ændrer jeg det, så det kun er mig, der kan se, hvad vores civilstatus er.
Så skjuler du det lige for offentligt.
Og de der fem udvalgte billeder, jeg har gjort det her, de der fem udvalgte billeder, der ligesom skal beskrive, hvem man er. En gang imellem, så har jeg lige været nogle gange har jeg lige været ind og slet billedet derhenne. Så kan hun lære det.
Og du er den ældste her i studiet, ja. Altså. Det er forfærdeligt. Nej.
Jeg er heller ikke stolt. Jeg ved ikke, hvor man sidder og griner. Det er, fordi jeg skammer mig. Det her, det er skamfuld latter. Jeg synes, det er pinligt.
Det er en akavet latter, når man ikke rigtig ved, hvad man skal sige.
Jeg har været kærester med Signe i et halvt års tid nu, og vi har ses længere tid end det. Men vi er heller ikke kærester på Facebook.
Men hvorfor er I ikke det?
Er
der noget fordækt i det?
For at være ærlig, så vi har ikke haft drøftelsen sammen om det. Vi kan da godt være det, men altså, det er ikke, jeg har ikke et problem med, at vi ikke står som værende kærester på Facebook.
Nå, okay, men for der står, du har gået på Jørgen private realskole, så det er du åbenbart det ikke noget. Det har du ikke problem med. Jeg tog du den samtale med realskolen og sagde, er vi der, hvor Oliver har gået på?
Det var jo tilbage
på
i 2008, da Facebook var i sin spæde start, at jeg skrev det, Lasse, ikke?
Ja, okay.
Det har udviklet sig.
Jeg har tænkt over, kan det være, der er nogen, der er begyndt at have et mere professionelt forhold til Facebook? Bruger det sjældnere, ikke længere som sådan en dagbog? Har det noget at gøre med, at netop når man bliver stalket, muligvis af fremtidige arbejdsgiver, så har man ikke lyst til, at det er for privat en profil?
Ja, det er måske også rigtigt nok. Ja. Men jeg ved det ikke. Men så længe man ikke skjuler hinanden, altså fordi at jeg ikke er i kæresteforhold med min kæreste på Facebook, så ligger der jo stadigvæk billeder af os, hvor vi ligner kærester.
Skal man stadig ansøge om at være kærester, når man skriver det på Facebook?
Ja, det skal jo godkendes af den anden par. Du kan jo ikke bare gøre dig selv til kæreste med nogen.
Så sagde vi det jo, at jeg var kærester med Brad Pitt.
Så synes jeg, at du skal gå ind og ansøge din kæreste om, at han vil være kærester med dig på Facebook nu.
Men prøv her, baby steps. I kunne gøre det, ligesom altså jeg gør, hvor der er ikke nogen, der kan se det. Men I ved.
Anne, jeg lige gør det så.
Her, jeg bliver bare nødt til at sige det her. It's complicated.
It's complicated. Plejer det ikke at betyde enten, jeg vil enormt gerne, men han vil ikke så meget, eller jeg kunne godt tænke mig at knalde nogle andre, men mest med ham.
Kom nu bare med den musik, altså.
Okay.
Online tøjbutikken Boozt.com er begyndt at udelukke kunder, som de mener returnerer deres tøjkøb alt for ofte.
Hvert år der omsætter Boozt.com for omtrent 3 milliarder kroner, og de servicerer i omegnen af 300.000 forskellige kunder.
Og det er altså omkring 9.000 kunder, der nu har fået at vide, at de ikke længere er velkomne i butikken, simpelthen fordi Boozt.com mener, at de her 9.000 kunder er lidt for tilbøjelige til at sende tøj retur. I det begrundelser, som butikken bruger, når de afviser køb, viser de til, at kunden ikke overholder det, der hedder fair use.
Nogle af de her 9.000 kunder, de er så blevet godt gale i skralden. Boozt har ikke advaret om, at kunderne returnerede for mange varer, mener de, og flere af kunderne synes slet ikke, at de er så slemme til at returnere ofte alligevel. Og så får det ikke noget at vide om, hvordan de eventuelt igen kan blive kunder hos Boozt.
Men hos Boozt.com står man fast. Det her drejer sig om 0,3% af kunderne, og i øvrigt, så er deres slogan lige frem We Love Returns, forsvarer salg- og marketingchef Peter Jørgensen sig med.
Men de elsker så bare ikke lige kunder, som for eksempel køber 300 varer om året og returnerer 298 af dem, som Peter Jørgensen udtrykker det, eller kunder, der for eksempel kun bestiller, når de kan få en gratis gave med i købet, måske tørklæde, og så returnerer de altid det hele, undtagen den gratis gave.
Ja, den der. Og så indrømmer Peter Jørgensen også lige, at måske fanger algoritmen også de kunder, der lægger 4 bestillinger på en uge, og så returnerer 3 af dem.
Det er så især på Trustpilot, de ramte kunder, de har udtrykt utilfredshed med lave vurderinger og vrede anmeldelser, men det er ikke noget, der for alvor har ramt Boozt. De har trods alt så mange kunder, og derfor har de stadigvæk en vurdering på 4,6 ud af 5 mulige. Så resten af kundeflokken, dem der ikke har fået den her mail, til synes er den stadigvæk super tilfredse.
Det der med returretten er jo ellers en stor forskel mellem onlinehandel og handel i de fysiske butikker. Fysiske butikker er ikke forpligtet til at tage varer, der ikke fejler noget retur faktisk. Og det er onlinebutikker som hovedregel. Her har man faktisk altid 14 dages returret.
Nå, hvad synes vi så om det her egentlig? Det er, hvad jeg er nysgerrig efter.
Jamen, jeg er en af dem. Jeg har købt så utrolig lidt tøj på nettet, fordi jeg er så bange for, at det ikke passer, og så gider jeg ikke returnere det. Og så kommer jeg bare til at have et par leggings, jeg ikke kan få min røv ned i, der ligger bagerst i skabet, fordi jeg synes, det er sådan lidt, det er lidt besværligt at returnere det.
Ja, jeg synes i sig selv, det at hente pakken dernede i supermarkedet eller sådan noget, det er så uoverskueligt, at tanken om at komme det tilbage i kassen og aflevere det i supermarkedet igen, gør, jeg kommer også til at beholde ting, jeg faktisk ikke bruger.
Og det er jo
ikke
hensigten, vel? Porto og sådan noget.
Ja.
Oliver, du er sådan en ung, smart menneske. Du indrømmede tidligere på morgenen, du køber alt for dyrt tøj. Gør du det her også? Køber du tøj på nettet?
Jeg køber ikke tøj på nettet. Men jeg synes, at det her er... Jeg er så forarvet over det på en eller anden måde. For dem, der er blevet... der ikke får lov til at komme ind på Boozt.com side.
Så du synes, det er Boozt, der ikke har ret?
Ja, det synes jeg i den grad. Ja. Jeg har stået nok i butik, både i varehus, men også i butikker, tøjbutikker bare, til at vide, gud fanden kommer der kunder ind, der går ind og prøver 15 ting, og så går ud igen og siger, nej tak, ellers tak, det var ikke lige mig. Og det er dem selv, der har sat markedsvilkåret op. Det er dem selv, Boozt, der siger, bestil jeres tøj, hvis ikke I kan lide det. Send det tilbage.
Men hvad med det der med, det kender man jo godt, hvis du køber de her 3 blade, så får du en parfumeprøve og et silketørklæde med.
Ja.
Hvis man så køber de 3 blade for at få de ting, og så returnerer det, der egentlig koster noget, er man så ikke en tosse? Skal man så ikke udelukkes?
I hvert fald, hvis man gør det 20 gange i træk.
Ja, ja, men det drejer sig om 0,3% af deres kunder.
Der skal jeg lige kilde noget ind. Jeg har lige regnet efter. De har selvfølgelig 3 millioner kunder om året, og ikke 300.000, og der er 9.000, der er blevet udelukket. Det er 3 promille af deres kundeskar.
Så det drejer sig om 0,3% af deres kunder. Hvis enhver butik skulle udelukke 0,3% af deres kunder, fordi de opførte sig dårligt, det er en del af gamet, altså det er dem selv, der har sat vilkåret op.
Det er også vildt, de har muligheden for det. Jeg har venner og veninder, der har arbejdet i fysiske tøjbutikker, som har sagt, et stort problem det er, hvornår konfronterer man nogen, der køber en masse lækker dyr tøj om fredagen og returnerer det om mandagen og gør det weekend efter weekend, og så lugter det måske lidt af sved og røg, fordi du har haft det på i byen, og du vil gerne være hende, der hele tiden har dyrt lækkert nyt tøj på. Og jeg siger hende, for det sker oftere for kvinder end for mænd, for jeg ved, dem jeg kender, der arbejder i tøjbutikker. Hvornår når man til et punkt, hvor man ser dem i øjnene og siger, hvad er det, undskyld, hvad du hedder, Camilla? Det der, det må du ikke.
Det er godt nok også en behersket bytur. Altså, jeg har sgu aldrig kommet hjem fra byen i noget tøj, jeg på nogen måde kunne snyde mig til.
Fordi vi sidder på snusket værtshus, hvor du må ryge.
Og bare hælder fadøl selv. Ja, og præcis, det er altid ryger
tøj. Ja,
men det er fordi, det er der, man snakker bedst. Altså, men det er jo også det der med, det er jo det liberale erhverv for fanden. Man må jo netop selv sætte markedsvilkårene op.
Ja,
og hvis de så er, jamen vi vil ikke have, at I gør det der, så må du gå et andet sted hen. Så må man købe sine leopardleggings et andet sted på nettet, synes jeg. Jeg synes godt, de må gøre det.
Det er pudsigt nok også, hvad nogle af de vrede kunder siger. Altså, når man går ind på Trustpilot, så kan man se de vredeste nye anmeldelser fra folk, der er blevet udelukket. De er inde og sige, så køb det et andet. Her må jeg anbefale disse steder. Og jeg tænker lidt ved mig selv, hvis du er en af de aller værste kunder, så kommer de også til at udelukke dig på et tidspunkt. Hvis du skrider over til Zalando, eller hvad de andre ellers hedder. Ikke?
Selvfølgelig er der nogen, der misbruger det. Ja. Jeg synes godt, de må reagere. Selvom man siger, at julen er børnenes og hjerternes fest, så er det ikke altid tilfældet. Hvert år i december er det nemlig ikke kun juleklokkerne, der kimer, men derimod også børnetelefonen, hvor børn altså kan ringe ind, hvis de mangler en voksen at tale med. Og det er der altså mange, der gør. Og derfor, god morgen og velkommen til dig, Rasmus Kjeldahl. Du er direktør i Børns Vilkår.
Ja, god morgen.
Vi kan forstå, at I får flere opkald her i julen end resten af året. Hvordan kan det være?
Jamen, vi får især flere opkald med, kan man sige, nogle af de her lidt tunge ting, som børn tumler med, og som ser ud til at blive værre i julen. Og noget af det værste er faktisk selvmordstanker, hvor vi ser en betydelig stigning i forhold til resten af året, og vi faktisk også sidste år så en betydelig stigning i forhold til tidligere. Så der er altså noget, som er svært i julen for en del børn.
Altså det er simpelthen blandt børnene, de her suicidale tanker, de eksisterer?
Ja, det er det desværre, at børn går og tumler med, skal vi sige, sorg og ensomhed, og nogen altså også med selvmordstanker. Så det virker på os, som om julen forstærker ligesom kontrasterne. At når man kommer ud af hverdagslivet, hvor man måske går i skole og kan man sige, laver det, man plejer at lave, og så pludselig skal ind i en juletid, hvor man dels måske ikke er i skole, og dels så skal man til at ind i en familie, der bare ikke fungerer godt, eller hvor der er sket nogle triste begivenheder for nylig. Så kan vi sige, at for de børn, så bliver julen ikke noget, man glæder sig til, men måske nærmest noget, som bliver en kontrast til, hvordan andre børn har det, men hvor man selv står med nogle store problemer og måske synes, at det er trist frem for en rar tid.
Rasmus Kjeldahl, som far, altså jeg kan godt se børnetelefonen, den selvfølgelig bliver brugt af børn, som er kede af det og vantrives, men altså selvmordstanker, jeg sidder helt med kæben på brystet her. Hvordan reagerer I, når det er så alvorlige ting, børn ringer ind med?
Jamen, vi reagerer ved, at det er det, vi er rigtig gode til, nemlig at lytte og spørge ind, sådan at børn kan få sat ord på. Mange børn kan nemlig have de her tanker inde i sig, uden egentlig at få talt med nogen om det. Og der kan det faktisk være en hjælp bare at få formuleret det, få det sat i perspektiv. Og så er de frivillige rådgivere på børnetelefonen også rigtig gode til at måske få lavet en plan for, hvem man kan tale med det om. Det kan godt være, at man er hjemme hos måske bare en forælder, og der har været noget skilsmisse, som gør, at man ikke kan se den anden. Men er der så, hvordan kan man så måske få fortalt om sine følelser til dem derhjemme, eller til nogle andre i familien, eller måske til nogle venner eller nogle kammeraters forældre, alt efter, hvad der er ressourcer i barnets omgivelser.
Børnetelefonen er jo, og nu må du forstå mig ret, bare en telefon. Altså, kan I egentlig gøre noget reelt, hvis der er børn, der ringer ind med så tunge overvejelser som det her?
Ja, det kan vi. Altså, børn ringer jo ind anonymt, så som udgangspunkt, så kan du ikke komme frem og hjælpe barnet. Men nogle børn har det faktisk så skidt, at de efter en dialog med os vælger at give os deres navn og adresse. Og så kan vi sørge for, at myndighederne griber ind nogle gange ganske akut. Og vi kan sørge for, at måske blive mødt af en af vores mange bisider rundt om. Og det gør vi også jævnligt i julen. Altså hvor der simpelthen kommer en voksen fra Børns Vilkår ud og møder barnet der, hvor barnet ønsker. Og så måske få sat gang i noget hjælp, men det er selvfølgelig især der, hvor børn er udsat for omsorgsvigt.
Hvad kan man gøre som forældre, eller for den tids skyld bare som pårørende til et barn, hvis man er sådan lidt bange for at blande sig for meget, eller ikke ved, hvordan man skal spørge? Hvordan kan vi sørge for, at flest mulige børn får den bedst mulige jul?
Jamen, jeg tror ikke, at man skal være bange for at blande sig. Jeg tror, man skal være nærværende over for barnet, og hvis man oplever, at barnet er mere stille eller indadvendt, eller måske meget udadvendt, end det plejer, jamen så er det faktisk en god idé at spørge ind, og man skal passe på ikke at tabuisere nogle af de begivenheder, som kan være tunge for et barn. Nogle af de begivenheder er selvfølgelig for rigtig mange børn desværre skilsmisse, men det kan jo også være sådan noget som dødsfald i familien, hvor vi ved, at juletiden er rigtig svær, hvis det man måske er har været vant til at holde jul med familiemedlem, der de pludselig ikke er det længere. Og der er desværre nogen, der ligesom vælger at sige det ihjel, men der er det vores erfaring, at børnene har altså brug for, at man tør spørge ind til det.
Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår. Tak, fordi du var med her til morgen.
Jamen selv tak.
Du har lovet, at vi skal konvertere dig til at kunne have sex julenat. Jeg ved ikke, hvad det her det går ud på. Hvordan kom et kollegaforhold nogensinde til det her punkt, Majbrit? Det er jeg nødt til at spørge dig.
Men det er, fordi vi er så tæt. Vi er så tætte med hinanden ind i det her studie. Lad os sætte lige den frække julemusik på.
Jeg får lige noget fræk julemusik her, ikke?
Åh, oh, det er lækkert. Okay, og det kommer jo ud af, at jeg har problematiseret, at jeg synes, det er sådan lidt ulæksigt, det der med at skulle knalde på et gæsteværelse, fordi vi alle sammen skal overnatte hjemme hos vores forældre, eller hos vores onkler, eller hvad det nu måtte være, den 24. Ikke?
Jo. Ja.
Og så siger I, det kan vi overhovedet genkende, vi pløjer os igennem det hele.
Hvad er det for et udtryk?
Og derfor har jeg googlet god juleseks.
Ja.
Og så springer det magasin, der hedder Woman, straks op med en artikel, der hedder Sådan får du god julesex. Den starter sådan her. Har du lyst til, at der skal ske noget ekstra fræk denne jul? Woman har samlet inspiration i den søde juletid og fundet små tips, som med garanti vil gøre julen lidt sjovere.
Åh, det er en god stemme, du har, når du læser om julesex.
Nummer et. Kære julemand. Hvorfor ikke benytte lejligheden nu, hvor julemandskostymet alligevel er hentet ned fra loftet?
Nej.
Til et sjovt lille rollespil.
Nej.
Han kan være julemanden, nej, og du kan være en fræk lille nissepige, som har været rigtig slem i år.
Nej.
Og så står det til sidst, eller omvendt.
Du kan have skægget på, at han kan være en uartig nissepige.
Jeg tror på en måde bare ikke, at den der, det er ligesom når der var J-dag, så de der nissepige-kostymer der, det tror jeg sgu ikke klæder min mand.
Nå, vent lige lidt. Jeg tror, at den omvendte ting kunne være, at det er nissepigen, der skal straffe julemanden for at være en uartig julemand.
Nej, jeg tror, de mener, man skal bytte kostymer.
Nå, okay.
Alt lige er der ikke noget frægtige, fiktive personer, man bilder sine børn ind, findes, og man skal have en sexleg ud.
Nej. Du kan være Stampe, og han kan være Bambi. Ja, nej.
Tænk på, hvor galt det gik for hos Andersen og Tage. Det smadrede deres sexliv. Næsten også deres ægteskab, ikke? Nå, nummer to. Julekugler. Og nu bliver det. Ja.
Hvis nu ikke, bliver det.
Hvis ikke man allerede har slået væk, fordi man har puder på bagsædet, så er det nu, man slukker for morgen på Radio 100. Du skal også huske at give hans julekugler en ordentlig omgang her i ferien.
Oh, er det her bare det samme, som man ellers ville sige, og så jul foran?
Ja,
eller hvad?
Ja. Juleblowjob.
Ja, okay.
Smut ud i køkkenet og find de glasurrester, der er til års efter honningkagebageriet. Og så står der lige et tip her. Hvis du ikke har bagt honningkager, bland et flormel i så vand. Det er slet ikke så svært.
Det er jo vanvittigt, men det er et dårligt tip.
Lad os se, jeg fortsætter. Smør glasuren forsigtigt ud over hans klokker i et fint mønster. Og slik det grundigt af. Vi garanterer, det er den direkte vej til julehimlen for ham.
Nej, for du kan ikke få en glasur klister.
Du kan ikke få det af.
Du kan ikke få det hele af.
Og jeg tilføjer. Og til hår i munden for dig.
Ja, det gør det da 100%. Og derudover, prøv lige her, julekugler. De skal hænges op i en snor. Det er der jo, der har lyst til.
Jamen, det er der jo også nogen, der gør.
Okay.
I hvert fald smør dem ud på en måde, så Markus Grigo vil sige, at det var et rigtig flot snit. Eller noget rigtig flot sprøjtearbejde. Okay, vi kan lige nå en til, ikke?
Ja.
Overskriften hedder julestjernen frem i lyset.
Nej.
Det er ikke godt, det her. Det kan ikke blive godt. Det kan
jeg ved godt, hvad vi skal hen.
Ja, det, jamen, jeg er nødt til det jo, ikke?
Skal
er du det?
Ja. Brug en af de dage mellem jul og nytår, hvor I ingen planer har til at udforske nye områder af hinanden.
Det er mere urealistisk end det der med nissemanden.
Som for eksempel numsen. Hvad enten du er en uerfaren udøver af sport i toren, eller regulær analjomfru, er det en god idé at sætte god tid af til den slags fysiske udfoldelse. Men sjovt, det skal det nok blive.
What?
Og vi ved jo alle sammen, når det handler om analsex, så er det tid.
Ja, sæt god tid af.
Der kan jeg måske anbefale, måske lige at tage noget af glasuren med til det også.
Åh, gud. Ja, det ved jeg ikke, om du kan, faktisk.
Tyndt glasur, vil jeg sige.
Ja. Jeg tror ikke, vi kan nå mere nu. Jeg tror ikke, jeg kan tåle at læse mere op. Men i hvert fald tak til Woman. Jeg er lidt i tvivl, om jeg er blevet mere kåd og har mere lyst til at knalde i julen, end jeg havde før.
Jeg har lyst til glasur i hvert fald.
På julekugler?
Jeg er jo blevet nisset med glasurkager. Dem går jeg da lige ud og henter, kan jeg mærke. Ved du hvad?
Du har flormel slikket på bordet.
Det har jeg da.
Hvorfor da ikke døbt dine julekugler i dem, Lasse?
Jamen, jeg går da lige ud og rører det op, hvis det er det, du hænger. Prøv at høre.
Ud og rører det op.
Det kan jeg sagtens nå. Godmorgen, Cecilia.
Godmorgen.
Så er der fredagsquiz, citatquiz oven i købet, ikke?
Så er der citatquiz.
Ja.
Med citater, I har sagt i løbet af ugen.
Jeg glæder mig meget mere, end jeg plejede at gøre, for det er jo ikke længere bare en omstændig måde at give slik til Majbrit på. Nej. Det er jo et open game.
Er nu der kommet?
Men det er også, fordi jeg er blevet helt mild. Jeg er stoppet med at råbe højst og først, og det er derfor, I får lov at komme til.
Ja. Nå, du gør dig dårlig, som man sagde i SFO'en i sin tid. Okay.
Hvis du skal være med, så skal du ikke gøre dig god, og det er så det, jeg er stoppet med.
Er alle klar?
Ja. Jeg skal lige pointere, at man kan jo få 2 point for et citat, så hvis man gætter, hvem der har sagt det, og i hvilken kontekst, så kan man få 2 point.
Nå jo, hvis man er ny lytter, skal man sige, alle citaterne, de er fra Morgen på Radio 100, det er sagt i løbet af ugen.
Lige præcis.
Og det er også noget, vi gør, fordi så tænker I, gud, det lyder egentlig meget sjovt, det der, jeg fiser lige ind på radioplay.dk, og så finder jeg podcasten, hvor alt det gode altså ligger, ikke?
Du lød som en hul på at kende sig. Det er også noget, vi gør, fordi altså...
Jeg lød som hende med det lyserøde hår fra bagkysten,
ja, du lød som
der bare synes, det, var, noget... det var mega meget sjovt at være med.
Det er også noget, vi gør.
Hvor han gemte sig ham podcasten.
Okay.
Så er vi på. Er I klar?
Yeah.
Yes.
En gonorrhak er slet ikke god nok.
Det var Majbrit, da hun forklarede os om, hvad gonorrhæ symptomerne for gonorrhæ var i mandags klokken 6:03.
Konteksten er rigtig, men det var Lasse, der sagde det først.
En gonokok er ikke god nok. Ja. Det var mig, der sagde det, ja.
Ja, altså sådan, Lasse sagde, at den er ikke god nok, men Majbrit sluttede den af. Så det er faktisk lidt en snyder, men det er egentlig Majbrit, der
og der er så nødt til at give stafetten videre, for det er faktisk Ørkenens Sønner.
Er det rigtigt?
Ja, det er
for
det.
Ja, men det får du også sagt. Du får sagt, det er en homage. Der var en homage til Ørkenens
Sønner. Okay, det var godt.
Du fik citeret dem. Det var godt
nok. Det er ikke kreativ teori, det her.
Nå, okay. Vi er tilbage i den gamle gænge der. Majbrit ligger hårdt ud. Lad os se, om vi kan indhente hende.
Så sagde vi lige, at jeg var kæreste med Brad Pitt.
What?
Det må være Lasse.
Det tror jeg faktisk godt kunne være mig.
Nej, jeg ved det ikke. Jeg
det er det ikke.
Ja, det...
Vi havde vores kønne nyhedsvært inde i forbindelse med et indslag.
Var det dig, der sagde, at du lige sagde, at du var kæreste med Brad Pitt derovre, Anne?
Nå, det var vores snak om, man skulle være kæreste på sociale medier i går. Mm-hmm. Hvor vi snakkede, om man skulle sende en anmodning, om, hvis man gerne vil være kæreste med nogen.
Nå jo, ja. Og så skulle man bekræfte det, eller kan man bare sige, at man er kæreste med hvem som helst?
Ja.
Og så sagde jeg, det kan man ikke, det skal bekræftes.
Jeg var kæreste med Brad Pitt.
Nå ja.
Ja, lige præcis. Mm.
Det tror jeg, din egen kæreste blev ked af at høre så, eller hvad?
Han ligner Brad Pitt lidt.
Ja, synes jeg. Videre.
Adventskrans er et ord, man skal udtale om hyggeligt, især hvis man er i maritime vanskeligheder, hvis der er nogen, der gerne vil have kastet en redningskrans eller adventskrans.
Det er så langt, det kun kan være mig.
Ja, det er Lasse.
Det må have været mandags, det var jo lige dagen efter første søndag i advent, men hvor fanden snakker vi om det?
Ja.
Hvis man er i maritime omgivelse, lugt i en...
Jamen, fordi det er jo tit folk, der er ved at drukne, de bare råber, adventskrans!
Men hvem var det, der havde lavet en adventskrans? Og hvorfor snakkede vi om det?
Jamen, jeg snakkede om, at jeg kørte på...
Gud, det var mig!
Du havde lavet adventskrans?
Var det ikke mig? Nej, det har jeg jo gjort for lang tid
siden. Jeg lavede adventskrans i weekenden.
Var det dig så?
Så er det Olivers.
Ja, jeg lavede en i lørdags.
I lørdags?
Ja.
Ja, det er ikke mig i hvert fald, fordi vi kører på 3. år med den samme adventskrans og de samme lys. Vi har ikke fået dem brændt ned endnu.
Nå, I har ikke sådan med batterier i.
Vi er ikke hyggelige nok.
Nej, okay.
Det er simpelthen det, der er problemet. Nå, jeg synes, jeg er ved at varme op til noget herovre. Ja. Det kan jeg da bare lige vide. Vi er cirka halvvejs. Her kommer citat nummer 4.
Du har jo faktisk 2 store kasser.
Det er Oliver, der sagde det til mig, Britt.
Ja.
Yes.
Det var, fordi hun havde en kasse med julepynt.
Ja.
Yes, det er 2 point til Lasse Reimer!
Sådan.
Woohoo, det kører for
4
mig nu,
point, mand. Lasse.
Jeg skynder mig videre, mens jeg stadigvæk har psyket den, mand.
Mm-hmm.
Man skal passe på med hele tiden at stå med sin krænkelseskikkert og spejde ud i landskabet og sige, var der mon noget derude, jeg kunne blive forarvet over? Og så skynde sig at slå det op på Facebook.
Det må være mig, Britt.
Ja, det må være dig.
Det lyder som noget, jeg har sagt.
Ja. Ja.
Krænkelseskikker, det er godt mig ord. Jamen, det kan have været hvad som helst, fordi vi er alle sammen fucking krænket helt op i numsehullet konstant. Jo, så det, jeg siger, det har været til det hele.
En, der særligt blev krænket.
Hvem var det, der var sur over en lille bitte ting i løbet af...
Ja.
Hvem har vi snakket om
en,
på Københavns Universitet?
En, der fotograferede
en... det var de der kvindeben der, Cecilie Bæks ben, ikke?
Ja, fordi... det er Ulla Tofte, hende der museumsdirektøren, der var sur over, en mand filmede noget, han så på en scene.
Ja, fordi så synes Ulla Tofte, at så var det, fordi han tænkte, at Cecilie Bæk ikke både kunne være klog og smuk.
Du har fuldstændig ret. Hvis det er Christoffers brystvorter, han står og flaunter, mens han synger en sang, så må du godt fotografere dem, men du må ikke fotografere Cecilie. Det skal vi bare lige huske på.
Ja.
Det er en vigtig distinktion her.
Lige
ja. Okay, jamen, det er spørgsmål 6, der kommer her, eller citat nummer 6.
Julepynt er lidt ligesom make-up. Man tænker, det er du glad for lige nu, men når det skal fjernes igen, er det det hårdeste i hele verden.
Hvem vil tage den?
Ja. Det er Lasse.
Det er det.
Og det er også, da jeg forsøgte at skabe noget stemning i studiet og pynte op.
Det var nemlig, da du havde taget en
din kasse med her.
Min store kasse med julepynt.
Jeg har fortrudt det. Jeg synes, det er blevet så hyggeligt. Tak, fordi du har pyntet op.
Det var så lidt. Så kan jeg bare få din karamel.
Du skal ikke guffe på Mariehønen, for den smager virkelig dårligt.
Men er det ikke mig? Jeg tror, det er mig, der vi snakker om det der superdyr, som var lidt et skoddyr, faktisk.
Ja, fordi den kan gylpe med knæene eller sådan noget, ikke?
Ja, der kommer et ud af knæene.
Det er Lasse, der siger er rigtigt, det.
Men, så er det nok Lasse, der siger det.
Nej, det er en ny person, vi skal have på banen.
At dig selv?
At der er lidt ananas i egen juice.
Det var dig! Man skal ikke sutte på en Mariehøne, for den smager virkelig dårligt.
Det er fordi du, Maj-Brit, kommenterede, at jeg kom til at sige guffe lidt for meget.
Nå, det var bare fordi, så kan det lyve, så var det ligesom et blowjob, ikke?
Det er rigtig nok. Guffe er solfyldt, men sutte er helt okay. Det har du fuldstændig ret i. Her kommer det sidste citat.
En sædcelle er ligesom en kat, der gerne vil æs. Så kommer den bare hen til skinnebenet og prøver at komme ind i skinnebenet.
Du skal være så glad for, at du ikke var her i går, for jeg sov så dårligt.
Hvad er det?
Jamen, jeg prøvede at forklare, hvordan bitte små sædceller ligesom moser på ægcellen for at komme ind og komme i gang med celledelingen. Og så illustrerede det med mikrofonen, hvor jeg ligesom er panden. Jeg var sædcellen, der prøvede at trænge ind i mikrofonens ægcelle. Det var seksualundervisning for retarderede mennesker.
Måske er retarderet.
Ja, måske i højere grad. Ej, jeg tabte momentum til sidst her, synes jeg.
Jeg tror da, det er Lasse, der har vundet igen.
Men Lasse, du har vundet karamellen.
Er det rigtigt?
Trods,
du
tabte momentum.
Ja, tillykke med det.
Ej, jeg har det så godt lige nu. Ej, det er helt åndssvagt dejligt, det her. Jeg har aldrig været så taknemmelig for en citatquiz som det her.
Ja, det var godt.
Morgen på Radio 100 med Maj-Brit Maria Nielsen, Lasse Remmer og Oliver Routledge.